Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayokaribisha hii leo, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Khadija Riami, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Ijumaa Disemba 25 mwaka 2020. Ni siku ya Christmas. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha asubuhi hii ya Noeli ya mwaka 2020, hatua ya msamaha ya rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya kuwaachia huru waandishi wanne wa nchi hiyo waliokuwa kifungoni kwa zaidi ya mwaka mmoja imepokelewa kwa hisia tofauti.
Mimi kama mwandishi wa habari niko katika hali ya furaha kwa sababu waandishi wa habari wenzangu wamekuwa huru sasa. Tatizo hapa ni kwamba tu hali hii imewaacha na doa.
Na katika habari nyingine, Sudan imewapokea wakimbizi zaidi ya 1,050 ambao wamekimbia mapigano hivi karibuni katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia.
Ni miongoni tu mengi tukosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari za dunia zimo kwako na Khadija Riyami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Umoja wa Ulaya na Uingereza wamefikia makubaliano ya kibiashara baada ya Brexit na kumaliza miezi kadhaa ya kutokukubaliana juu ya haki za uvuvi na kanuni za siku za mbele za biashara. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika mtaa wa Downing, Boris Johnson amesema, tumepata tena udhibiti wa sheria zetu na hatima yetu. Waraka wa makubaliano hayo bado haujatolewa, lakini waziri mkuu amedai kwamba yalikuwa makubaliano mazuri kwa Ulaya nzima. Uingereza inapanga kujiondoa katika kanuni za biashara za EU Alhamisi ijayo, mwaka mmoja baada ya kuondoka rasmi katika umoja huo wenye mataifa wanachama 27. Makubaliano haya yana maana ya mabadiliko makubwa sana ya biashara, huku Uingereza na EU wakiunda masoko mawili tofauti. Katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Brussels, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema makubaliano yalikuwa ya haki na yenye uwiano, na kwamba sasa ni wakati wa kufungua ukurasa mwingine na kuangalia siku za mbele. Wa Republican katika baraza la wawakilishi Marekani walizuia jaribio la jana Alhamisi la wa Democrat kupitisha mpango uliopendekezwa na Rais Donald Trump wa malipo ya dola 2,000 kwa mamilioni ya Wamarekani ambao wamepigwa vibaya na janga la virusi vya corona hapa nchini. Jumanne jioni, rais anayeondoka madarakani alitaka nyongeza malipo ya moja kwa moja kutoka dola milioni 6 mpaka 2,000 kwa watu binafsi na dola 4,000 kwa watu waliowana, licha upinzani mpana ndani ya chama cha Republican. Alhamisi kiongozi wa Democrat katika bunge Steny Hoyer alitaka iidhinishwe pendekezo la Trump ndani ya bunge, lakini kiongozi wa Republican Kevin McCarthy alipinga hatua hiyo na kumaliza kikao hicho. Trump amesema hatatia saini mswada wa kwanza wa dharura kwa sheria wa dola bilioni 900 kwa ajili ya COVID-19 mpaka wabunge waidhinishe malipo makubwa zaidi ya kuwasaidia wa Marekani. Sudan ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 1,050 ambao wamekimbia mapigano katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Licha tangazo la serikali ya Ethiopia katika mapigano huko Tigray kuwa yamekwisha, wakimbizi wengi wanasema si salama vya kutosha kurejea nyumbani. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maelfu ya Ethiopia wamewasili mashariki mwa Sudan tangu mapema mwezi Novemba, wakikimbia mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na vikosi vya mkoa katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Mamlaka ya Sudan imeweka wakimbizi hao katika kambi mbili na wanapanga kujenga zaidi, kwa sababu wa Ethiopia wengi wanaendelea kuvuka mpaka. Mashirika mengi ya kimataifa na ya ndani yamewasaidia wakimbizi hao na mahitaji yao ya msingi kama vile chakula na maji. Baadhi ya wakimbizi wamekaa katika vijiji vya mpakani vya Hashaba na Hamdeyat, wakiishi na jamaa au familia za Wasudan. Hata hivyo, maafisa wa Sudan wanataka kuwapeleka wakimbizi wote kwenye kambi ya Umra Kuba kusini wa mji wa Kadarif, ambapo wanasema ni salama kwa sababu uko mbali na mpaka wenye mvutano. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema kuwa mapigano huko Tigray yamekwisha, baada ya wanajeshi wa serikali kuu kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa mkoa wa Tigray, Mekele.
Naendelea kusikiliza habari muhimu za dunia kutoka Kumekucha Afrika. Walinzi wa pwani wa Tunisia wameupoa miili 20 ya wahamiaji baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini, huku takriban watu 15 zaidi wakihofiwa kupotea wakiwemo watoto. Zaidi ya watu 40 walikuwa ndani ya boti hiyo, amesema Murad Turki, msemaji wa mahakama ya Sfax. Kati ya miili 20 iliyopolewa, 13 ilikuwa ya wanawake, Turki amesema. Khalid Hayuni, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani, amesema boti ilikuwa ikielekea Italy wakati ilipozama. Amesema kwamba baadhi ya miili ilichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya Sfax kwa kufanyiwa uchunguzi wa kiafya ili kufahamu sababu ya kifo. Wavuvi wa Tunisia ambao walikuwa karibu na boti iliyozama walisema kwa watoto pia walikuwa ndani ya boti hiyo na bado hawajulikani walipo, amesema Turki. Tunisia iko kilomita 100 kutoka Ulaya na kwa muda mrefu imekuwa ni njia kwa wahamiaji haramu wanaokwenda Ulaya. Waandishi wa habari wanne waliokuwa jela kwa mwaka mzima nchini Burundi kwa tuhuma ambazo makundi ya kutetea haki yamesema hazina msingi wameachiliwa baada ya kupewa msamaha na rais, kwa mujibu wa amri ambayo shirika la habari la Ufaransa imeiona jana. Waandishi walikuwa wanaikifanyia kazi Iwachu, chombo huru cha habari katika taifa hilo la Afrika, wakati walipokamatwa jimbo la magharibi la Bubanza Oktoba mwaka 2019 wakati wakiripoti kuhusu uvamizi wa waasi kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Hararimana na Terence Mponzenzi walishtakiwa kwa kutishia usalama wa taifa na kuhukumiwa mwezi Januari kifungo cha miaka 2.5 jela, adhabu ambayo ilikubaliwa pia na mahakama ya rufaa mwezi Juni, lakini walipewa msamaha na Rais Evariste Ndayishimiye ambaye alichaguliwa mwezi Mei mwaka huu.
Na habari chukua zito juu alfajiri hii ni huko nchini Burundi, ambapo hatua ya msamaha ya Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya kuachia huru waandishi wanne wa habari wa nchi hiyo waliokuwa wamesalia gerezani zaidi ya mwaka mmoja kwa hatia ya kuyumbisha usalama wa taifa imepokelewa kwa shangwe kubwa na waandishi wa habari wenzao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichi Burundi kutoka mjini Kigali.
Waandishi wane wa habari wa jarida la Iwachu nchini Burundi, Egide Hararimana, Christine Kamikazi, Terence Mponzenzi na Agnes Ndirubusa, baada ya kupewa msamaha wa kuachiwa huru na Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, wameondoka bila kukawia katika jela kuu ya mkoa ni Bubanza magharibi mwa Burundi ambako walikuwa wamefungiwa na kujielekeza miongoni mwa familia zao ambako wamepokelewa kwa shangwe kubwa. Habari hii ya kuachiwa uhuru kwa waandishi hao wane wa habari wa jarida la Iwachu imemridhisha ipasavyo Antoine Kaburahe, kiongozi wa jarida hilo.
Iyo ngurume yakiranye umunezero udasanzwe bari bamaze igihe kinyibohero.
Habari hiyo nimeipokea na furaha nyingi isiyokuwa na kifani, kwa sababu waandishi hao wa habari walikuwa wamesalia siku nyingi gerezani ili halikuwa waziwiliwa wakiwa katika shughuli zao za kutafuta habari katika jarida letu la Iwachu, na hata waandishi wote wa habari popote walipo nchini Burundi na katika nchi za kigeni wamefurahishwa na habari hiyo. Tunawatakia kurejea vyema katika shughuli zao za uandishi wa habari. Halikadhalika, mwandishi wa habari wa Burundi Emile Basumba ameipokea kwa furaha tele hatua hiyo ya kuachiwa huru kwa waandishi wenzake wa habari.
Mimi kama mwandishi wa habari niko katika hali ya furaha kwa sababu waandishi wa habari wenzangu wamekuwa huru sasa, na hivi wamepata fursa ya kuwa pamoja na familia zao kwa mara nyingine. Tatizo hapa ni kwamba tu hali hii imewaacha na doa la kupatwa na hatia ya kujaribu kujiunga na wale ambao walishambulia usalama wa nchi.
Hata hivyo, licha ya kuachiwa huru kwa waandishi hao wane wa habari wa jarida la Iwacu, mwandishi wa habari Emini Basumba anahisi kwamba nchini Burundi waandishi wa habari wataendelea kunyanyaswa.
Waandishi wa habari, ikiwa ni hawa ambao wameachiwa huru, ikiwa ni wengine wako kwenye ardhi ya Burundi ambao watajaribu ama watafanya kazi ambazo haziridhishi viongozi, watanyanyaswa tu, kwa sababu ndo tabia ya viongozi wetu wa Burundi, kwa sababu Burundi kwa kweli hakuna uhuru wa kutangaza habari.
Itafahamika kuwa waandishi hao wane wa habari walikuwa walihukumiwa kifungo cha miaka 2 na miezi 6 jela na faini ya milioni 1 ya franka za Burundi kila mmoja, wakishtumiwa kuyumbisha usalama wa taifa kwa kujaribu kushirikiana na waasi wenye silaha walioshambulia nchini Burundi tarehe 22 Oktoba mwaka 2019, na wameachiwa huru baada ya kusalia jela kwa muda wa zaidi ya mwaka 1 na miezi 2. Kifungo hicho kilikuwa kilikosolewa vikali na mashirika mengi ya kutetea haki za kibinadamu ya Burundi na hata kimataifa. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadi Yariami anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi wa kanisa nchini Sudan wamewataka watu kuheshimu masharti ya serikali na ya shirika la afya duniani wakati huu wa Christmas ili kuepuka kusambaza virusi vya corona. Baadhi ya makanisa wamesitisha kwa muda ibada ya usiku ili kuepuka maambukizi. Mchungaji Shima Alkua, mkuu wa kanisa la Christ katika ujirani wa Isba mjini Khartoum, jana aliwataka waumini wake wabaki nyumbani, lakini leo walihudhuria ibada ya Christmas. Kamati ya afya na dharura Sudan, ambayo ina jukumu la kufuatilia hali ya afya, imeamuru misikiti yote na sehemu nyingine za ibada kufanya sala zao sehemu za wazi. Mkuu wa kanisa la Pentecoste la Sudan amesema kila kanisa ni vyema lisikie maelekezo ya serikali. Tofauti mpya ya virusi vya corona inaonekana kuibuka nchini Nigeria. Mkuu wa bodi ya kudhibiti magonjwa Afrika amesema na kutahadharisha kwa uchunguzi zaidi unahitaji kufanywa. Ugunduzi huo huenda ukaongeza tahadhari mpya katika janga baada ya tofauti kama hiyo kuonekana kwa SARS-CoV-2, virusi ambavyo vilionekana kuwa ni hatari zaidi kwa maambukizi huko Uingereza na nchini Afrika Kusini, na kupelekea hatua za haraka za masharti ya usafiri kimataifa wakati ambapo dunia inaingia katika msimu wa sikukuu. Mkuu wa CDC Africa John Nkengasong amewaambia wanahabari jana kwa wanahitaji muda zaidi ili uchunguzi zaidi ufanyike kwa aina hii mpya ya virusi. Virusi hivi vipya vilionekana kwa wagonjwa wawili Agosti 3 na Oktoba 9 nchini Nigeria katika jimbo la Osun, kwa mujibu wa utafiti ambao shirika la habari la AP umeuona. Ushirika wa uasi ambao umekuwa katika mapigano na serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umesema utakuwa na sitisho la mapigano la siku 3 kabla uchaguzi wa Jumapili, ambao unaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa taifa hilo lililokumbwa na vurugu. Taarifa iliyotolewa na Coalition of Patriots for Change CPC, ambao ulianza mashambulizi dhidi ya serikali Jumaa iliyopita, umesema sitisho la saa 72 litaimarishwa kote nchini na wapiganaji wote wa Patriots. Taarifa ambayo imethibitishwa na shirika la habari la Ufaransa AFP jana ilikuwa ni ya kweli na kuthibitishwa na makundi mawili kati ya 6 yaliyo katika ushirika wa CPC. CPC iliundwa Disemba 19 na makundi yenye silaha ambayo ilimshutumu rais aliyepo madarakani Faustin Archange Touadera, mgombea wa mbele katika uchaguzi wa Disemba 27, kuwa ana azma ya kufanya wizi wa kura. kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama moja ya Uganda imemshtaki wakili wa haki za binadamu nchini humo Nicholas Opinyo kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha kufuatia kukamatwa kwake siku ya Jumanne. Mawakili wa Opinyo anasema mashtaka hayo yana ushawishi wa kisiasa kwa sababu ya kumuunga mkono kiongozi wa upinzani na mgombea urais Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine. Halima Athmani anaripoti kutoka Kampala na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Serikali inadai kwamba mnamo Oktoba 18 katika tawi la benki ya Absa mjini Kampala, Nicholas Opinyo alipata dola $340,000 kwa jina la shirika la haki za binadamu Chapter 4. Waendesha mashitaka wanasema wakati huo alijua fedha hizo zilikuwa za mapato ya uhalifu. Solomon Muyita ni msemaji wa mahakama.
That court does not have jurisdiction to handle that matter. So the magistrate just read the charges to him.
Mahakama hiyo haina mamlaka ya kushughulikia swala hilo, kwa hivyo hakimu alimsomea tu mashtaka na kumpeleka katika gereza la Kitalia hadi Jumatatu wiki ijayo. Faili lake litahamishiwa kwenye mahakama ya kupambana na ufisadi, na huko ndio litakaposhughulikiwa kwenda mbele.
Wenzake Opinyo wawili ambao walikamatwa pamoja naye wameachiliwa kwa dhamana. Wakili wa Opinyo, Aaron Kiza, anasema serikali inahitaji tu shtaka la kumshikilia Opinyo, lakini hili halihusiani na kazi yake.
They are harassing him for his passivity.
Wanamsumbua kwa sababu ya kumunga mkono Bobby Wine. Sio biashara haramu ya mzunguko wa fedha, wanajua vitabu vyake, walipekua nyumba yake na wakupata chochote.
Wanaharakati wanasema serikali inaharibu kazi za asasi za kiraia na inazitesa asasi hizo za kiraia na viongozi mmoja mmoja. Msemaji wa polisi wa Uganda Fred Enanga anasema dai hayo hayana msingi wowote na wanapaswa kuruhusu uchunguzi kuthibitisha kutokuwa na hatia au kama anayo hatia.
There is no activist who is above the law. If they are involved in suspicious activity,
hakuna mwanaharakati ambaye yuko juu ya sheria. Ikiwa wanahusika katika shughuli za kutiliwa mashaka, lazima tuwachunguze ili kusaidia kuthibitisha au kutothibitisha baadhi ya madai haya.
Opinyo, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya haki za binadamu Chapter 4 ya Uganda, alikamatwa na askari kanzu kwenye mgahawa siku ya Jumanne jioni. Kulingana na Chapter 4, wakati wa kamata kwake, Opinyo alikuwa akifanya kazi ya kukusanya ushahidi unaohusu mauaji na ukamataji ambao ilitokea baada ya maandamano ya Novemba 18 na 19. Maandamano hayo yalisababisha kukamatwa kwa Wine na kupelekea mapambano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa upinzani. Watu 56 waliuawa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Na serikali ya Rwanda imesema kwamba hakuna atakayeruhusiwa tena kufungua chuo kikuu au taasisi huria ya masomo ya juu katika majengo ya kupanga. Serikali ya nchi hiyo inasema kwamba hilo litaondoa kero ya matatizo mengi yaliyokuwa yakipatikana katika vyuo vikuu binafsi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Wakati agizo hili likitolewa, makumi ya vyuo vikuu binafsi, idadi kubwa ikimilikiwa na watu binafsi, mashirika au madhehebu mbalimbali, vilikuwa vikiendelea kufungwa. Hii ni baada ya wakufunzi na wanafunzi kulalamikia huduma mbovu inayotolewa kwenye vyuo hivyo kutokana na baadhi ya wenyewe kukiri ni ukosefu wa uwezo wa kuviendesha. Baraza la Taifa la Elimu ya Juu limesema kwamba kuchukua uamuzi huu ni kutangaza mikakati ya wazi ya kupambana na tatizo la uduni unaoonekana katika baadhi ya taasisi za elimu ya juu, hasa zile binafsi ambapo wanafunzi hawapati haki zao za msingi kimasomo. Dr. Rose Mukankomeje ni mkurugenzi mkuu wa baraza la elimu ya juu nchini.
Batangaga icyemezo cy'agateganyo kubera ko nyiri kaminuza bagataruzuza ibisabwa.
Hapo awali tulikuwa tukitoa kibali cha muda mfupi kwa mtu anayefungua chuo kikuu kwa sababu alikuwa hajakamilisha mahitaji yote yanayotakiwa. Lakini kumbe tukagundua kwamba hadi mwisho anashindwa kabisa kuyakamilisha. Na hii ni kwa sababu pesa aliyokuwa akiipata kwa kadi ya wanafunzi ilikuwa inaishia kulipa kodi ya nyumba na kuwalipa walimu mishahara. Na wakati mwingine hata walimu wenyewe wanalipa vibaya vibaya isivyotakiwa. Lakini katika haya yote, mwanafunzi ndiye anapata hasara kubwa kwa sababu hakuna tena jinsi ya kuboresha elimu inayotolewa kwa mwanafunzi huyo. Kwa wale ambao tayari vyuo vyao havijawa na matatizo, wanasema hakuna chuo kikuu ambacho kinaweza kumudu uendeshaji wake kwa kutegemea tu kauli ya mwanafunzi, wakisema wao angalau wana vyanzo vingine vya mapato. Huyu ni Askofu Rurambanda, mkuu wa chuo kikuu cha Kianglikana nchini Rwanda. Tunafanya uwekezaji mwingine ili na wenyewe uweze kukiingizia chuo pesa. Tayari tunajenga nyumba nyingine za biashara ambazo kwa mwaka hatuwezi kukosa zaidi ya milioni 170 faranga. Na hii tunafanya hivi kwa maksudi mazima ya kuhakikisha tunapata pesa zaidi ya ile inayoingia kama karo ya wanafunzi. Baadhi ya wachambuzi kwenye sekta ya elimu wanasema sakata la kuvifunga vyuo vikuu vya elimu ya juu ambavyo havionyeshi uwezo wa kumudu kuendesha mambo yake kuna sababu zake.
Ikibazo cha management nacho gikunze kuza.
Tatizo la ukosefu wa uwezo wa uendeshaji na ukosefu wa pesa ya kutosha, pamoja na kutokuwa na wafanyakazi wenye uwezo wa kuendesha mambo, ni moja ya mambo yanayowafanya kushindwa kabisa kumudu uendeshaji wa vyuo vyao.
Bafatanya kuko uyu murimo usaba ko abantu bafatanye.
Rwanda mpaka sasa ina vyuo vikuu huria na taasisi binafsi za elimu ya juu zipatazo 20, na kila mwaka zaidi ya 30% ya wahitimu wake wana changamoto za kupata ajira. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Leo ikiwa ni siku ya Christmas, hivi sasa tuungane na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi maalum cha salamu zako za Christmas. Msikilizaji, lakini pia usikose jioni hii ya leo kujiunga nasi katika kipindi maalum cha salamu hizi za Christmas, ikiwa ni saa 1:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Sasa namuona Sande yuko tayari kabisa kukuletea salamu na nyimbo moto moto.
Msikilizaji, karibu sana kwa kipindi hiki maalum kabisa siku ya leo, siku ya Christmas. Na tukieni wote heri ya Christmas. Ikiwa hii leo basi ni tarehe 25 Noweli imefika. Moja kwa moja basi nitakupromoshia salamu zako msikilizaji za Christmas kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naanza na nani basi mwenye bahati ni Sayenda Mabula Magesha. Ukiwa Bariadi, Tanzania, unasema salamu zako za Christmas zifikie Grace Simon Senir Inashani Ismail Chagulani Nyanda Mayala Maige Mbona Ntemiseni huku msahau na sena Pascal Alex Letisha Shigurigile Sai Mbongi Abeli Mabirika Imanu Mchanya na Buziku Edwardi Mavenga. Wote hao nawaambia ujumbe na watakie wote siku kuu njema barabara kabisa. Sante sana basi. Nikitoka huku nakuja kwa Furaha Lucas ukiwa Kabondo Kahama kule Shinyango, unapenda salamu zako unasema ziende kwa Marco Embassy akiwa Kagongwa, Neema Aaron wa Kagongwa, Doto Ndalwa akiwa Mtoni, huku msahau unasema Emmanuel Bonzali na Ushitu na Mama Shedulaka pamoja na Mary Mzalendo. Ujumbe wote hao unawaambia unawatakia leo hii siku kuu njema kabisa. Bila shaka basi, zamu ni yake nani? Zamu ni yako Daniel Male au Baba Teresia ukiwa Segera kule Tanga, wanakwambia kule waje leo warudi leo. Basi salamu zako za Christmas unasema ziende kwa kazi za moyoni Haunga Peter Joseph Mbana, huku msao Elia Penda Mwanyika, Philbert Jonathan Kenshambi Fima, mkumbuka Maluta Mimwani, Kenneth Doto Mahona, Miraji Zakaria Miwanga, Mawazo Malemi, huku msao unasema Salimu Minjuma, John Sbina, John Simon Shauri Baba. Ujumbe wote hao unawaambia unawatakia wote siku kuu njema. Zamu ni yake nani? Juma O Kazuri akiwa kule wapi? Tabora, Tanzania. Anasema hodi hodi studio, na mimi nakukaribisha. Karibu sana kwenye studio Sauti ya Amerika. Salamu zako za Christmas wanapendeza kwake Ngala Maluta, huku msao Simon Shauri, mkumbuka Charles Jumanne unamuita fundi simu huyu, Peter Joseph Mbala, Simon Mashimba, Mdogo Lembo unasema na Margaret Lembo, huku msao pia Agnes Lembo, Lucia Lembo na kundi Lembo. Ujumbe wote unaambia jamani yeye, ukitaka mazuri ujitume bila shaka kabisa. Ujumbe maridawa kabisa huwa Christmas msikilizaji. Basi moja kwa moja kabla ya kupata kibao cha muziki, tusikize kwa upande wa simu. Salamu zinasemaje? Kuna wanaotuma salamu zao kwa njia ya simu.
Tua kwa majina Mumbe Recipe la Daniel, nikiwa mwariri wa habari kunako redio Megabata Kamango wilayani Beni, na sukuma salamu zangu za Christmas na za mwaka mpya kwa wafanyakazi wote kunako redio Megabata Kamango, na msalimu pia ndugu Oster Malivika akiwa Goma, na sukuma salamu pia kwa familia yangu akina Kambale Mulingi akiwa Nobili na wariri wote wa habari katika wilaya ya Beni, na watakia mwaka mpya na feti njema.
Kwa majina ni Paluku Sidendire Abubakari Roger, mkurugenzi wa Radio Graben katika muji wa Kasindi. Salamu zangu za Christmas na za mwaka mpya napenda zifikie jamaa yangu yote ya Sivendire Mungu Parugeti na Bulongo, marafiki wangu wote zaidi sana Sadiki Mtasa pa Kasindi Ludiria, wa journalisti wote wa Radio Graben Beni, Kasindi na huku Butembo, mke wangu Belinda Zulfa Nketse, na kwa mwisho salamu zangu zimfikie Sezaf hapa mjini Kasindi Lubiria anayefanya usafi na kufanya kazi katika mji wa Kasindi Lubiria. Mimi ninabaki ni wenu Abubakari Paluku Roger Sibendire kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu Kaskazini, wilaya ya Beni, mji mdogo wa Kasindi Lubiria. Ujumbe wangu, tunaendelea kuomba waongozi wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watumalizie mauaji, kwani tunateswa sana.
Sana sana basi, baada ya kubara salamu kwa njia ya simu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hebu tupate kibao cha muziki kusindikiza hizi salamu, ikiwa ni siku ya Christmas. Mtukizaji, kufikia hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha kipindi cha salamu kwa muda huu asubuhi ya leo. Nikutakie Christmas njema msikilizaji, na heri ya mwaka mpya. Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, langu jina Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi ujao, Khadija Riami atakusomea muhtasari wa habari.
Walinzi wa pwani wa Tunisia wamepoa miili 20 ya wahamiaji baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini, huku takriban watu 15 zaidi wakihofiwa kupotea wakiwemo watoto. Zaidi ya watu 40 walikuwa ndani ya boti hiyo, amesema Murad Turki, msemaji wa mahakama ya Sfax. Kati ya mili 20 iliyopolewa, 13 ilikuwa ya wanawake, Turki amesema. Waandishi wa habari wanne walikuwa jela kwa mwaka mzima nchini Burundi kwa tuhuma ambazo makundi ya kutetea haki yamesema hazina msingi, wameachiliwa baada ya kupewa msamaha na rais, kwa mujibu wa amri ambayo shirika la habari la Ufaransa imeiona jana. Waandishi walikuwa wanafanyia kazi Iwachu, chombo huru cha habari katika taifa hilo la Afrika, wakati walipokamatwa katika jimbo la magharibi la Buvanza Oktoba mwaka 2019, walipokuwa kiripoti kuhusu uvamizi wa waasi kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa kanisa nchini Sudan wamewataka watu kuheshimu masharti ya serikali na ya shirika la afya duniani wakati huu wa Christmas ili kuepuka kusambaza virusi vya corona. Baadhi ya makanisa wamesitisha kwa muda ibada ya usiku ili kuepuka maambukizi ya virusi. Ushirika wa uasi ambao umekuwa katika mapigano na serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umesema utakuwa na sitisho la mapigano la siku tatu kabla uchaguzi wa Jumapili, ambao unaonekana kuwa mtihani mkubwa katika taifa hilo lililokumbwa na vurugu. Taarifa iliyotolewa na Coalition of Patriots for Change CPC, ambao ulianza mashambulizi dhidi ya serikali Ijumaa iliyopita, umesema sitisho la saa 72 litaimarishwa kote nchini humo na wapiganaji wote wa Patriots.
Na kufikia hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Yami alikuwa msimamizi wa matangazo haya ambaye nimeshirikiana naye. Mwelekezi alikuwa ni Solomon Abu. Jina langu ni Sunday Shomari. Na kutakia Christmas njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.